podcast fra E24.
Kjære lytter, velkommen til sommerutgaven av E24-podden med gjenhør av noen utvalgte høydepunkter. Riktig god sommer!
Stadig flere ønsker å utsette barnas mobildebut. Skjermfri og mobilfri barndom blitt det nye idealet. Også vi voksne blir stadig mer bevisst egen skjermtid, og mange ønsker å gjøre noe med det. Kan løsningene til et lite norsk selskap notert på Oslo Børs være løsningen? Velkommen til E24-podden Sten Kirkbakk, gründer og administrerende direktør i Explora Technologies.
Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig. Vi må bare ta det rent praktiske først nesten. Dere ble jo etablert for 10 år siden. Smartklokke for barn. Ja. Jeg har faktisk en datter som har en sånn rosa en. Og man ser jo sånne små barn tidlig barneskolealder kanskje, som løper rundt med disse klokkene, eller har dem i sekken. Hvor kom ideen fra?
Ideen kommer faktisk fra en egen opplevd hendelse. Bakgrunnen min jo så heldig å jobbe i teknologibransjen siden slutten på 90-tallet i 5-6-27 år. Også heldig å ha 4 barn, 4 gutter. Og det startet egentlig med en tur jeg var på CC Vest kjøpesenter, når eldstemann, den gangen var cirka 5 år, hadde en hyggelig ettermiddag og koset oss ned på der, og så skulle vi hjem og hadde vært på spist, og så glemte den lua si inne på McDonald's eller Burger King som var der da, og så skulle jeg bare inn og hente den, og da jeg kom ut så var den vekke.
Ja.
Og da, det gikk faktisk 20 minutter ish før vi fant den igjen, og da begynte panikken å stige, og på et eller annet tidspunkt så trodde jeg den virkelig var vekke, og vi skulle finne senterleder og begynne å stenge av, og tenkte vi skulle ta en sløyfe rundt ute, og gikk ut på parkeringsplassen, og da så vi den der. Og det satt et støkk i kroppen, og så på grunn av bakgrunnen fra jobbet med mobiltelefon og internett og trendanalys innenfor teknologi, så jeg at for det første, det ikke bare jeg som opplevde det her, og jeg hadde lyst til å gi den en telefon, men jeg hadde ikke lyst til å gi den en smarttelefon. Så da var tanken satt.
Wow, det liksom den der, jeg må jo si at som foreldre selv, det den der med, jeg vil bare sette en GPS på den ungen.
Ja.
Det litt den du tok et steg videre.
Jeg tok den jo litt videre. Jeg bruker å si at vi mennesker, vi har 3 måter å agere på når noe skjer, eller når noe vi mangler. Det ene er jo å være passiv. Det er man jo veldig ofte. Det andre er jo at man kan klage over at det man skulle hatt ikke finnes. Og det tredje er jo faktisk da å velge å da å gjøre noe selv, og det var det som trigget egentlig reisen vår, fordi at bakgrunnen som sagt var fra telekobransjen 90-tallet, og da så vi at det er helt klart at på et eller annet tidspunkt så får du en metning med mobilabonnement, og da må man begynne å egentlig konkurrere om de som finnes, og samtidig så vil man da prøve å få yngre og yngre brukere. På den andre siden så jobber jeg mye med forbrukeradferd og trendanalyse, og da så man at det kommer til å bli mye wearable-produkter. Det her er jo altså wearable, altså bærbar teknologi klokker, for det her var jo før egentlig det var så populært. Og det så var jo at på et eller annet tidspunkt så begynner man da å tilby mobiltelefoner for barn, og det hadde jeg absolutt ikke at skulle være produktet jeg skulle gi barna mine en smarttelefon, for allerede den gangen så man jo at det er kanskje ikke riktig. Så grunntanken var egentlig, kan vi, en gruppe foreldre som jeg fikk med meg, lage et mobilprodukt som lages på barnets premiss? Og det var derfor det egentlig at det til slutt ble en klokketelefon, fordi at jeg hadde jo mange barn selv, 4 stykker, og det er klart, de mister jo ting veldig fort, så det å ha noe som du kan faktisk ha på armen var litt sånn logisk, for da sitter det jo litt fast. Og så som du sier, ja, vi hadde også GPS, for det har du på en telefon også. Altså, alle kan se hvor en telefon er, men det som var primært var egentlig å lage en telefon, der kun foreldre som barna, eller foreldrene tillater skal ringe, sende meldinger, men også det hvis det skulle være sånn som det jeg opplevde, at man faktisk skulle se lokasjon også. Så vi tok egentlig en smarttelefon, men så tok vi bort alt som vi mente ikke var bra, og så satt vi igjen med 5 tjenester som vi puttet inn i den telefonen. Det var det vi ønsket å lage.
Også, for det er jo et ganske enkelt produkt sånn sett.
Og det er liksom i god filosofi til, apropos vi snakket litt før vi gikk på lufta om Apple, og jeg har jo følt Steve Jobs og Jonathan Ive og mye av designfilosofiene til Apple, og det som litt interessant, det jo nettopp det å lage ting enkelt, det det som vanskelig. For det som vanskelig jo ofte å velge bort. Så vi begynte med en palett med alt vi kunne ha, og så var egentlig den viktigste jobben å ta mest mulig bort, og sitte enda med det vi mente var fornuftig.
Mm. Og da det på en måte, hvem det som hva skal jeg si, hovedbrukerne deres av klokkene?
Hvis man skal være litt nerdede, så kan man si at personasen vår, det en jente på 7,2 år. Det liksom, det veldig spesifikt. Den har vi absolutt flest av, men det ganske likt. Det cirka 50-50 gutter og jenter. Og så aldersspennende fra volumet ligger fra 6-7 år, og så opp til 9-10 år. Det der på en måte majoriteten ligger da. Inntil nå, fordi at vi begynte jo med en mobilklokke, for det var det verdiløftet eller det produkt vi ønsket å skape da. Men hvis vi får tid, så kan vi nå komme litt inn på det også, det segmentet vi går inn på nå, for at vi så ganske tidlig at spesielt ved sosiale medier og litt av problematikken rundt det, så jo det gjerne de som noen år eldre, som vi nylig har introdusert noen veldig spennende produkter.
Ja, det må vi jo snakke mer om. Og nå har dere jo blitt en internasjonal aktør nå. Dere, altså ni markeder, 50 000 kunder i 2020 til nesten en halv million i fjor. Det ganske grei vekst.
Ja, og det på mobilabonnement, fordi at vi så jo, altså rent finansielt da, så jo vi ganske tidlig at det å selge hardvareprodukter, altså fysiske produkter, det jo for det første vanskelig i seg selv. Gjør du en feil, så en stor prosess for å gjøre og lage nye produkter. Og så det jo historisk også ganske lave marginer på et fysisk hardvareprodukt. En god dag så har du kanskje 30% margin, og så videre. Så det vi så veldig tidlig var at selve forretningsmodellen vår må egentlig være at selve telefonen, det jo egentlig enableren for å selge en tjeneste. Og tjenesten kan være enten mobilabonnementet eller andre typer tjenester. Så vi hadde en tidlig strategi om at ja, vi starter med å lage klokken. Den fantes jo ikke da, men en gang vi beviste at den etterspørsel, det her noe foreldre vil ha, så var på en måte steg to for oss egentlig så raskt som mulig å komme oss inn i tjenestedelen. Og da var det naturlig å koble til mobilabonnement. Mm. Så først oppkjøpet gjorde jo vi i forbindelse med børsnoteringen vår, eller det var litt årsaken til at vi gikk på børs, med at vi skulle ha kapitalen til å gjøre først oppkjøpet, det var å kjøpe da en litt mindre mobilaktør, som gjorde at vi kunne selge produkter med eget mobilabonnement.
Nettopp. Så hva det dere tjener mest på nå?
Helt klart mobilabonnementet. Ja. Fortsatt den største andelen av omsetning totalt kommer fra hardvare, men nå ser vi at det den andelen i prosent av tjenestinntekt som vokser mye, og det der vi har størst margin på produkter, som sagt. Så på en god dag har vi 30%, på tjenestene har vi cirka 80%. Så vi tjener 7-8 ganger så mye i kroner å gjøre, på tjenesten som på klokken.
Dette her med å være norsk produsent av hardvare, det må jo være vanskelig. Jeg tenker sånn, hvor mange billige alternativer finnes ikke der ute?
Det er helt klart, det er krevende, og spesielt, altså hardvare krevende i seg selv, og det kanskje spesielt krevende i Norge. Litt årsaken til det jo som sagt at hardvare har lite margin i utgangspunktet, og hardvare, det en ting som gjelder med hardvare, det volum. Og det klart at Norge jo et lite marked, og hardvare veldig kapitalkrevende, som igjen betyr at tilgang til kapital veldig viktig. Og der begynner vi jo på, vi begynner jo litt imot bakke i Norge, både på grunn av at det lite investormiljøer innenfor hardvare. De fleste liker helst mykvare. Og også det at det mindre tilgang på risikokapital generelt i Norge enn i utlandet. Så det på en måte vanskelig vei å gå i utgangspunktet. Og som jeg bruker å si innimellom, at vi har nok lykkes like mye på tross av som på grunn av utgangspunktet vårt. Men så det noe med at Vi har definert en veldig tydelig, når vi startet, en tydelig misjon står stort på veggen og papirene våre, og det at vi står opp på morgenen og går på jobb, fordi at vi skal få barna trygt inn i digitale hverdagen. Det var på en måte det vi etablerte når vi startet. Det er klart at vi har fått med oss foreldre som virkelig tror på det, og da du også villig til å jobbe litt hardere og litt lengre og litt mer for å virkelig få det til å lykkes også. Så det har i hvert fall tatt oss dit vi i dag. Da.
Hvem var det som, eller hvordan finansierte dere liksom oppstarten før børsnoteringen?
Helt i starten så det typiske som jeg tror alle startups det å ikke ta ut lønn og finansiere det du har selv og egentlig bare prøve å overleve første året og etter det så det klart så har vi hatt utallige runder med å hente kapital, privat kapital før vi gikk på børs da, i forbindelse med oppkjøpet i cirka 2020. Så perioden 2016 til 2020 så var det jo tradisjonelle egenkapitalrunder med først en selv og så nærliggende venner og familier, og de er fortsatt venner og familier og har en god reise, det er viktig, det er viktig å si.
Ja. Ja,
og så etter hvert mer profesjonelle investormiljøer.
Ja. Og hvordan, det har jo vært mye, man snakker jo mye og mye skrives også om på en måte å bygge opp selskaper i Norge, og du har jo vært inne på dette med å, man starter jo litt i offerbakken nesten siden man i Norge. Hvordan ja, hva tenker du om det, den debatten som
Det et spørsmål som vanskelig å besvare som en del av et større intervju, for det kunne vært et helt intervju i seg selv. Men jeg tror det er nok to ting som for meg viktige der. Det ene at jeg tror at vi må, for det første må vi nok distansere oss fra politisk farge for å ha en reell debatt om det. Det nummer en. For den blir veldig ofte for prinsippdrevet. Og nummer to, det at jeg tror at vi rett og slett må få mye mer kompetanse inn i den debatten. For det klart, det vanskelig å diskutere det politisk med noen som ikke har prøvd å gjort det selv. For da blir man fort snakket om teori, og så blir man til slutt snakket om politikk. Men jeg tror jeg sa et intervju tidligere også, årsaken til at vi kom litt videre, det var at vi hadde tilgang til en del investormiljøer som for det første hadde risikokapital, og som også hadde vært gærne nok selv og prøvd og feilet innenfor tilsvarende litt av det vi holder på med også. Og så tror jeg ikke vi kan stikke under en stol at en del av de miljøene, de jo ikke lenger i Norge. Så jeg fikk spørsmål en gang, hadde du klart å gjort det igjen nå? Og da tror jeg bare må ærlig si at kanskje, men også kanskje ikke. Fordi at vi nødt til å ha tilgang til risikokapital, og vi nødt til å ha tilgang til investorer som også har gjort noe tilsvarende før. Og der poolen i utgangspunktet så liten i Norge. Og når en del av de som kanskje har vært mest fremoverlent innenfor noen av de områdene nå, enten investerer mindre, putter investeringene sine ut av Norge, eller flytter, så blir den poolen selvfølgelig ekstremt liten. Og så får du en litt uheldig effekt også. De selskapene som da gjør det bra og leverer, tjener penger, de får mye av den kapitalen som da tilgjengelig. Og det blir vanskeligere for de som på en måte har høy risiko og tidlig i fasen. Det er i hvert fall noe man kjenner på. Heldigvis ikke oss, men vi prøver å bidra og hjelpe en del startups og gründere og prøve å gi noen råd innimellom. Så der nok ganske stor forskjell.
Hadde det vært lettere, tror du liksom noen oppbygging av selskapet var enklere hvis det hadde vært i Sverige? Liksom?
Ja, for det første, miljøet større. Implicit så det da også mer kapital tilgjengelig. Ikke minst så har også kanskje, uten å bli for politisk og for på Sverige, men så jeg tror også det handler litt om kultur, med tanke på at i Sverige så har du en del selskap, Klarna, Spotify, du har en historikk, med softvareselskap og for så vidt også hardvareselskap som har tjent mye penger. Og så er det kanskje også litt mer politisk ålreit og så si at ja, hvis du investerer i et høyrisikoprosjekt, så forventer du også en ekstrem høy avkastning. Altså du må ha muligheten til å tjene mye penger. Jeg husker var en amerikansk investor på et foredrag i Trondheim faktisk, og han sa største forskjellen på Norge og USA, det er så enkelt som følgende. I USA så er det både OK og også helt akseptert at de prosjektene som virkelig lykkes, der tjener du så mye penger at du kan lett absorbere de 9 av 10 tapene du gjør på andre ting. For at du tjener så veldig mye på det som virkelig går bra. Og det er på en måte akseptert, og det synes faktisk folk ganske ålreit. Det kan du nesten ikke si i Norge, fordi at det på en måte ikke like akseptert at de som virkelig lykkes, de skal ordentlig lykkes, og du skal ha en veldig stor avkastning. Og det vil si at det tiltrekker seg åpenbart kapitalen på to helt forskjellige måter.
Utenfor Norden så det Tyskland som det største markedet deres. Hva det tyskerne så, hva det de liker så godt med dere?
Jeg tror nok litt jo på grunn av at Tyskland et stort marked, så du får på en måte en sånn dynamikk. Hvis du først lykkes, så får du på en måte en sånn volumeffekt. Nummer to så tror jeg også at det litt sånn historisk, fordi at vi prøvde i hvert fall å være litt sånn analytisk og skape noe vi kunne kopiere, sånn at vi begynte jo først i Norge. Det enkelt, det nært, vi mener at vi forstår det. Etter at vi fikk litt fart på Norge, så tenkte vi at det som viktig for oss nå, som alle apropos investorer vil spørre om, det modellen replikerbar til et større marked. Så det vil si at det var veldig viktig for oss å fort komme ut av Norge, også utenfor Norden, og faktisk prøve i et internasjonalt stort marked for å se, klarer vi oss å overføre metode, strategi, produkt og så videre. Så vi har jo vært ganske lenge i Tyskland, så det nok en driver, helt klart. Men så tror jeg at vi jobbet veldig sånn metodisk og systematisk, og så fikk vi med en veldig stor aktør i Tyskland som heter Deutsche Telekom. Det var et av gjennombrudene. Vi fikk støtte faktisk fra EU Horizon 2020, det var også rundt 2020, til et stort innovasjonsprosjekt med Deutsche Telekom på å lansere verdens første standalone eSIM-produkt, uten å bli for teknisk. Så vi fikk en del drahjelp i starten av det, og fikk mye oppmerksomhet, og så har vi valgt å investere mye i Tyskland, fordi at det et stort marked.
Ja. Det jo, dere har jo litt konkurrenter. Jeg tenker sånn på klokker, jeg så etter at jeg gjorde mer research på det, så dukker de opp i min feed selvfølgelig, med reklame for forskjellige andre også. Hvordan konkurranse? Altså, for eksempel bare på klokkene da, det var en ting.
Det der jo et spørsmål som kanskje det mest stilte spørsmålet vi har fått fra investorer og generelt siden dag 1, for at vi har alltid møtt den der med at om hvis at det der blir bra, så vil jo Apple bare komme oss og gjøre det, ikke sant? Mm. Vi kan snakke litt om Apple kanskje isolert sett, men det vi ser at konkurransebildet har nok vært ganske stabilt egentlig hele veien. Vi ser at i hvert land så har vi 2-3 forskjellige konkurrenter. Det som litt forskjellen, det at de konkurrentene stort sett aldri har egne mobilabonnement, og så det ikke samme konkurrenten i veldig mange land. Det liksom en konkurrent kanskje som opererer på en eller to marked, så de fleste har betydelig mindre volum, og så har de kun margin stort sett fra hardvare. Og med tanke på at vi tjener 200-300 kroner på hardvare, og 7-8-9 ganger mer på abonnementet, så har vi en helt annen mulighet til å både drive marketing og support, kickback tilbake til retailere, så vi har et relativt stort konkurransefortrinn der. Men det vi også ser da, som litt interessant, at i de markedene der det kommer litt flere konkurrenter, så ser vi faktisk at vi selger mer produkt. Og det tror jeg to årsaker til det. Det ene at det bygger mer oppmerksomhet rundt hele kategorien, men så tror jeg også det at hvis du skal velge mellom et helt nytt produkt og noen som har vært i det markedet i mange år, så det mange da som kanskje ser en annonse fra en ny aktør, og så ender de opp med å kjøpe vårt produkt. Så det også faktisk en effekt vi har skjedd i de markedene det har kommet litt ekstra konkurranse. Inntil videre, og bank i bord.
Ja, ikke sant. Ja, for det er som du sier, sånn, Apple kan jo lett så på å si lansere, eller jeg vet ikke hvor lett da, men de kan jo lansere en Apple Watch for kids.
Ja, absolutt. Det vi ser, det vi ser jo at forretningsmodellen til Apple, eller Samsung, eller en del andre, jo egentlig litt sånn, de konkurransefortrinnene deres jo egentlig også å gjøre mest mulig tilgjengelig på en enklest mulig måte for flest mulig. Så det blir et litt sånn ytterpunkt og nisje for Apple også å si at nå blir plutselig verdiløftet vårt at vi skal blokkere det som egentlig driveren av forretningsmodellen. Det lenge siden at det var applikasjon og service-revenuene fra Apple som tok igjen det de tjener på hardvare fra datamaskiner og så videre. Så det nok litt sånn motstriden i selve forretningsmodellen til Apple, men Apple har jo lansert familietjenester, de har lansert noen rimelige modeller som de helt klart vinkler mot barn, men det vi også ser at hvis du skal inn i økosystemet til Apple, så krever det ofte at mor og far har en iPhone selv. De produktene fortsatt relativt mye dyrere, og totalkostnaden for familien blir ganske mange tusen dyrere hvert år, som også en barriere. Da.
Og du må være god på disse skjermtidinnstillingene og sånn, når du skal...
Det kan du også snakke mye om. Vi gjorde, apropos det, på den nye telefonen som vi kanskje skal snakke litt om etterpå, så har vi gjort en del undersøkelser, og det vi ser da, hvis du setter en gruppe barn da, i alderen 8, 9, 10, 11 år, inn i et rom, og så gir du dem en smarttelefon. Da. Og så sier du, nå har jeg som foreldre tatt ned de mest kompliserte, gode foreldreapplikasjonene og sånn ned på den telefonen, og på en måte, nå tror jeg at den låst da, med liksom hva du skal lov til å gjøre, og så gir du den telefonen inn til en gruppe med barn, og så lukker du døra, og så ser du hvor lang tid det tar for de også på en måte unhacke det, og det var rett over 4 minutter. Da har de via sosiale medier og YouTube funnet ut ganske enkelt hvordan de gjør det, og da har du kanskje et enda verre scenarie, for da går jo foreldrene rundt og tror at det her er jo trygt, og barna mine har kanskje bare en halvtime skjermtid, mens de i realiteten konsumerer mye mer.
Ja, ikke sant. Vi må jo også inn på sånn, apropos dette med trygghet, for det er jo noen år siden, det var 2017, var Forbrukerrådet som snakket om at sånn GPS-klokker for barn, at det var noen alvorlige sikkerhetsbrister. Og jeg skjønner jo, mange vil jo være skeptisk til at sånn, fremmede kan hacke seg inn på klokka til barnet ditt og avlytte og i det hele tatt.
Ja.
Hva skjedde? Ja. Hva skjedde?
Det er veldig, for det første, viktig debatt, og så jeg kan prøve å klare opp litt i mye av det som var i media den gangen. Det startet egentlig, vi introduserte selskapet i 2016, og så hadde vi første produkt på markedet i 2017. Da så vi to ting. Det ene var at, punkt nummer en, det kom da, det der var jo før GDPR kom som regulativ, så det visste vi at kom, og det andre var at vi så at nå må vi virkelig passe på at ikke markedet blir overfylt med, for ikke snakke negativt om Asia, men det vi kalte Kina-produkter. For det er litt av hovedfilosofien vår, når vi startet, var jo, hvorfor vil ikke jeg gi sønnen min en smarttelefon? En av årsaken er jo at da får han tilgang til mye innhold som han egentlig ikke bør se. Men like viktig, det er at det finnes nesten ikke noe device som samler mer data enn en smarttelefon. Du kan prøve å gjøre et forsøk ved at hvis at vi nå sier at jeg tror jeg skal ha et nytt kjøleskap, hvis vi sier det 2-3 ganger, så vil du nesten garantert få opp annonse på et kjøleskap i feeden din. Så det er ingenting som samler så mye data som en smarttelefon. Så det var to innfallsvinkler vi hadde. Det ene er at vi må på en måte unngå at barna får tilgang til sosiale medier og det innholdet, og så må vi også begrense faktisk den datalagringen som finnes fra en smarttelefon. Så derfor så var jo hele poenget vårt at det er minst mulig data vi helt tatt skal samle. Så vi tok kontakt veldig tidlig før vi lanserte med egentlig de instansene i Norge, inkludert datatilsynet, og sa at nå er det viktig for oss at dere er på banen og følger med den kategorien her. For vi må være sikre på at de som nå begynner å introdusere en smart klokke, må følge samme regulative som de som faktisk selger mobiltelefoner. Hvis ikke, så blir det kaos. Vi hørte jo ikke noe tilbake fra datatilsynet når vi tok kontakt den gangen proaktivt, og så over natta i 2017 med de historiene du refererer til, da hadde jo, og vi syntes det var bra, da gikk en del tilsyn både i Norge og det var vel i Sverige og Tyskland, beinhardt inn i markedet, og da var det en del produkter som med en gang måtte svare på en del viktige spørsmål. Og det vi kanskje syntes var litt unyansert, det var jo det at da sto både datatilsyn og en del andre tilsyn, da tok de alle produktene, som måtte svare på noen spørsmål, de holdt dem bevisst helt samlet, og sa at her er det mye problemer. Uten å kanskje differensiere om hvor var de forskjellige problemene. For vår del så var den ene veldig viktig område, det var jo at vi hadde lansert produktene før GDPR ble iverksatt, så det ene punktet vi måtte svare ut, det var jo nettopp det at det var 2-3 ting som siden at GDPR ikke da var introdusert, at vi ikke var compliant med. men vi sa vi kommer jo til å være det når det regulativet kom inn. Men i mediebildet så ble egentlig alt ganske sånn sauset sammen til at her det et stort problem. Men fordelen vår var at når GDPR da tiltrådte, var vel i april, så var vi eneste produktet som var på markedet, som var på en måte compliant og kunne egentlig da behandle data og være i salg. Så vi skapte oss jo selv, apropos det med Tyskland også, vi hadde jo egentlig nesten ett år i markedet, der vi var eneste aktør som var compliant og kunne virkelig skalere salg og vekst da.
Altså, for å ta liksom historien, selskapets historie enda litt nyere tid, dere kjøpte jo også Doro.
Ja.
Et selskap som jeg forbinder med telefoner med store, store taster for den eldre generasjonen. Er det riktig assosiert?
Det er jo egentlig det. Altså, vi kan kalle en spade en spade. De er veldig kjent for det. De har en utrolig spennende historie som strekker seg 50 år tilbake i tid. Og de begynte med telefonsvarere, og etter hvert hoffleverandør av de gamle dreietelefonene, og etter hvert over til tasttelefoner, som de da begynte med oversnittet store taster, som vi sier da, rett og slett på grunn av brukervennlighet. Og det er jo litt fordi at Doro har jo hatt en enkel filosofi med at de skal lage mobile produkter som er tilpasset i forhold til oss, ytterpunktet på andre siden, de eldre brukerne, og der har vi jo nå fått en serie produkter da, som har kommet enda lengre enn det, og ikke bare tastetelefonen med store knapper.
Ja, for hva skulle dere med Doro kjøpe? Hva har det gitt dere?
Begynner med historien, og det er jo egentlig at det for å gå tilbake til starten, men ganske raskt, da, det var jo at jeg hadde jo den historien med Philip, sønnen min, fikk en misjon i livet om å lage produkt for barn. Men det jeg gjorde på det tidspunktet også, jeg gikk til, har noen jeg kjenner godt i PwC, og ønsket å få litt sånn bistand med tanke på, kan dere gjøre en litt sånn markedssondering? En ting er i forbindelse med produkt til barn, men også på en måte er det noe annet som man kan bruke en grunntanken til, da, med tanke på enkelhet, trygghet og så videre. Og første researchen som ble gjort, og det var jo før vi lanserte, det var jo det de kom tilbake med, det var jo nesten ordrett som det her. Det du tenker å gjøre med barn, det er vel og bra, viktig. Rent finansielt, så er det et marked i den andre enden her. Det er signifikant mye større. Og også før vi startet Explora, så hadde jeg den glede faktisk å jobbe med noen forskningsmiljø, blant annet Sintef og noen professorer. Vi følte sammen med Melhus kommune utenfor Trondheim, så følte vi 10 familier, altså eldre familier, som var på omsorgs... De bodde privat hjemme selv, med helsemedarbeider og pårørende og den aktuelle brukeren. Så vi følte dem, det var vel en 7-8 måneder, med da en hypotese for å se hvis de får en slik mobilklokke, vil de da føle mer trygghet, som gjør at de beveger seg og går lenger. Så vi fikk kjemperesultat på den studien, med tanke på at man følte seg tryggere, man var mer i bevegelse, og pårørende følte seg også mer trygg. Så i det vi lanserte Explora for barn, så hadde vi egentlig hele tiden litt iboende som en del av langsiktig strategi, at det er absolutt noe veldig spennende på den motsatte siden også. Det er det. Så det var bakgrunnen for, vi visste at på et eller annet tidspunkt så skal vi gå dit, og da har man jo to måter å gjøre det på også. Det ene er å gjøre det organisk og bygge selv og slikt, eller å gjøre et oppkjøp som en del av en M&A-strategi, og det var det vi gjorde, det vi valgte da, å kjøpe Doro i stedet.
Og nå i 2026 så har du jo lansert to, hva skal jeg si, ordentlige telefoner, hvis det er, hvis det er lov å si.
Du kan si det.
Det er jo, altså, det har også, konkurransebildet må jo være tøft, og jeg tenker sånn, disse her dumtelefonene da, som begynner å bre om seg på barneskoler rundt omkring, det er vel, det ser ut som de som man hadde, jeg vet ikke, tidlig 2000-tallet, de der Nokia-telefonene. Det er tøft, bold move.
Ja, det er det. Og som sagt, vi har nettopp lansert, kan si litt om det straks også, men det rasjonalet vårt for å gjøre det, det følgende finansielt da, for investorene, marked, bygge selskapsverdi og investorverdi, så det helt klart at det vi ser det at på barneklokkene så har vi i snitt cirka 30 måneders lifetime value, altså brukeren vår har produktet vårt i cirka 30 måneder. Det har vært ganske konstant.
Det ikke så lenge, eller?
Nei, og både og årsaken til at det stopper på cirka måned 30, og da har barnet blitt 10 år. Mm. Så da vokser det jo ut av produktet vårt. Mm. Så derfor var det viktig for oss også på en måte da ha en strategi og nå et produkt som gjør at vi kan forlenge det til gjerne 2-3 år til. Og det vil jo si at da vi nødt til å legge på et produkt. Så det på en måte den årsaken for å bygge mer selskapsverdi. Vi extender lifetime value. Så gjorde vi en research igjen da, sammen med, apropos Nokia, altså tidligere, de som i dag heter HMD, det kommer jo fra mye tidligere Nokia. Så vi følte et studie sammen med de, 30 000 foreldre i 4-5 forskjellige europeiske land. Og da så vi følger. Fellesnevneren var helt klar. Foreldre ønsker seg en mobiltelefon som mer trygg. De ønsker seg en måte å kunne kontrollere den telefonen som en foreldreapplikasjon, som gjør den enklere å bruke. Så det helt klart. Men samtidig så faktisk 50% av de, eller 48% av de 30 000 som var med i undersøkelsen, sier også at, men samtidig så synes jeg som forelder at det vanskelig å være den som skal si nei. Så egentlig ønsker jeg et produkt som ser ut som en smarttelefon, men den skal ikke kunne connecte til App Store og Google Store og så videre. Fordi at det jeg som forelder som må si nei til barna mine. Det jo en helt annen diskusjon vi bør ha, men 50% altså sier det. Så da kunne vi utforme en produktstrategi som gjør at vi må ha to telefoner. Begge ser ut som en smarttelefon, men den ene kan ikke connecte til applikasjoner. Den andre kan connecte til applikasjoner, og da det foreldrene som kan velge. Men så en ting som viktig differensiator i forbindelse med Nokia-telefon som du refererte til. Nesten samtlige av de foreldrene sier også at det må være muligheten til å se lokasjon. Så det en del av de tjenestene som du ikke vil finne på den Nokia-telefonen. Så det derfor at vi nå...
Kan du ikke se lokasjon på Nokia-telefonen?
Nei, da skal du være ganske godt teknisk bevandret for å hente ut det, for det ikke noe... Det ikke noe brukergrensesnitt mellom den og over i en foreldreapplikasjon da, som viser lokasjonen din.
Så dere på en måte rir den der bølgen med foreldre som ikke kan si nei, og som har lyst til å se hvor barna til enhver tid?
Jeg tror egentlig ikke at foreldrene ser på som til enhver tid, men når det behov. Fordi at de trekker jo relasjonen. Alternativet jo at jeg gir dem en smarttelefon. For der kan du gjøre alt det der, men da kan du gjøre så veldig mye mer også da. Og det jeg tror at ideelt så skulle jeg tenkt meg at poden bare hadde ett telefonnummer og bare kunne ringe meg også, men det litt sånn reality check oppi det her også, at det noen ting man bare må ha da, for at produktet skal være compelling, men samtidig så det ufattelig mye mindre enn å frislippe en smarttelefon. Så derfor har vi lansert de to produktene nå da. Den ene som liksom next etter smartklokken, og til de som enda eldre enn den smarttelefonen der du har... kan velge mellom det meste, men det på foreldrenes premiss da.
Hva med oss som liksom midt i mellom? Ikke disse barna, ikke teenagerne som skal skjermes, ja. Og ikke disse gamle med store taster. Når skal dere lansere et produkt for 40-åringene?
Det kjempeinteressant, og det som spesielt viktig, jeg tror det faktisk...
For vi vil jo også ha ned skjermtiden vår.
Ja, det akkurat det, og jeg tror ikke vi kommer unna den debatten heller, fordi at hvis du intervjuer en del barn, så er det to ting som er interessant, eller mange ting, men spesielt to ting som er interessant at de sier. Det ene er at de faktisk selv sier at det er problematisk med skjermtid. Altså, jeg vil ha ned skjermtiden min selv, og det tror jeg vi skal ta som et varskotegn når en 7-8-9-åring sier det selv. Men på den andre siden så sier jo også barna det at, men det er jo også litt vanskelig, fordi at mamma og pappa, altså deres mor og far, de sitter jo også på den dumme telefonen. Til middagsbordet, eller når de kommer hjem fra jobb og setter seg i sofaen, og jeg tror alle foreldre kjenner litt sånn ekstra i magen på det der den opplevelsen du hadde når barnet kommer og skal fortelle noe kult som har skjedd på skolen, og du egentlig bare sier, ja, og så spør de, hørte du hva jeg sa nå? Og så tar du deg, og vet du, jeg hørte faktisk ikke hva du sa, fordi at jeg satt og scrollet på et eller annet.
Mm.
Så, sånn at jeg tror vi kommer ikke unna den diskusjonen om at foreldre må faktisk være bedre rollemodeller. Og da har vi jo et par valg. Det ene at vi må være veldig disiplinert selv og legge bort telefon. Eller vi må faktisk ha en sånn helgetelefon eller et eller annet som gjør at når vi faktisk kommer hjem fra jobb, så er vi til stede vi også, sammen med barna, og kanskje skulle vi ha hatt den samme telefonen selv også. Absolutt noe vi ser på, og vi ser jo at vi får ganske mye gratis nettopp at foreldre begynner å forespørre det litt selv.
Mm. Hva kan vi forvente fra dere sånn i 2026 da? Hva, ja, som investor for eksempel?
Ja, du, nå kan jeg jo dessverre ikke si så mye om det. Det er jo litt av det som gjør det litt kjedeligere å være på børs, for da kan man ikke snakke så mye med vyer og visjoner. Men det vi har sagt til markedet for å ta det først, det er at vi har sagt at vi har et par fokusområder nå. Det ene er at vi skal fortsette å bygge den veksten vi har hatt på barneklokkene. Det er fortsatt core av businessen vår. Det skal vi fortsette med. Og så har vi mye prioritet på å finne det riktige verdiløftet på Doro-SIM-kortene. For når vi kjøpte Doro, så de har jo over 50 år gjort det bra. De selger 1 million telefoner hvert år. De har tjent over 100 millioner kroner hvert år. Så det vi fokuserer på til Doro, det er jo rett og slett hvordan kan vi på en best mulig måte installere våre SIM-kort og våre tjenester inn i de telefonene de selger. Så det er kjempeviktig. Så jeg tror at markedet vil vurdere vår suksess på et par ting. Klarer vi å opprettholde veksten vi har på dagens marked, når vi nå legger til noen nye ungdomsprodukter, og klarer vi over tid også da sette inn mobilabonnement i de Doro-telefonene. Så det er helt klart de to tingene som markedet vil legge mye vekt på. På den andre siden så kan man også forvente litt av oss nå at vi skal tørre å være litt tøffere i samfunnsdebatten. Da må vi legge huet litt på blokka, og så faktisk si at om det er politikere eller om det er samfunn sånn generelt, må begynne å stille litt mer krav til teknologiselskapene, oss selv inkludert, i forbindelse med å faktisk tilby tjenester som er bra for oss, og kanskje litt bedre for oss enn det er i dag. Så der skal vi tørre å ta en litt mer synlig plass i mediebildet, og både utfordre oss selv og utfordre også litt sånn hvordan vi tenker rundt teknologi.
Er dere en oppkjøpskandidat, eller er det friere på døra deres?
Det er også en sånn ting som vi unngår å snakke så mye om, og det som er viktig for oss, og det tror jeg er viktig, at vi har alltid hatt en langsiktig tilnærming på at dersom vi skaper vekst og lønnsomhet, og har en forretningsmodell som er skalerbar, så tror jeg alle bedrifter som får til det, er interessant på mange måter. Så det er på en måte fokuset vårt, og som vi har sagt til markedet også, vi har absolutt ikke noen ambisjon akkurat nå om å hverken forsøke eller bruke tid på det heller, for at vi har så stor vekst som vi har det nå.
Mm. Mm. Som Sven og Sennere får ned skjermtiden til 40-åringer også fremover.
Vi får prøve det.
Det var det vi rakk i dag. Tusen takk for at du kunne komme til E24-podden. Sten Kirkberg, administrerende direktør i Explora Technologies. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad, og vår produsent i dag var Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.